daudzos gadījumos drīzāk jau ir redzējuši aploksņu augu esamības pazīmes, jo pats par sevi šis pabalsts ir sasniedzis mērķi, jo lauvas tiesu ir saņēmuši darbinieki tieši izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumos, kas ir 6000 no visiem darbiniekiem un kopā ir izmaksāti 1,4 miljoni eiro. Būvniecības gadījumā tie ir tikai 383 darbinieki, kas ir saņēmuši un pieteikumi ir 100, es saku tikai, jo būvniecības uzņēmuma skaits ir daudz lielāks. Un, ja mēs runājam par apstrādājušo rūpniecību, ir bijuši pieteikušies un saņēmuši atbalstu 248 darba devēji par kopā 1846 eiro. Tad lauvas tiesa ir izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi, un tiem cieši seko vainumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, kas ir saņēmusi atbalstu par 2,4 tūkstošiem darbinieku, bet par daudz mazākām summām un gadījumā tiešām jautājums par to, cik otprātīgi uzņēmēji pirms tam ir maksājuši algas, jo vēlreiz atkārtošu vidējā summa kaut nedaudz ir pacēlusies, ir 259 eiro.